Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στον 10ο στίχο. Είδαμε προηγουμένως στους πρώτους στίχους, όπου ο άγγελος έδειξε τον καθαρό ποταμό που επήγαζε από τον θρόνο του Θεού. Μετά είδαμε τον Χριστό που είναι ο Θεός των προφητών και ο Κύριος των αγγέλων. Και μετά είδαμε ότι όλα αυτά τα οποία λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος είναι αξιόπιστα και του τα δείχνει ένα άγγελος Κυρίου. Στο στίχο 10 του 22ου κεφαλαίου λέγει τα εξής. Και λέγει μη, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γαρενγκείς εστίν. Και μου λέγει ο άγγελος, ο οποίος του μιλούσε προηγουμένως, μην κρατήσεις μυστικά τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ο άγγελος του δίδει την εντολή, όλα αυτά που είδε, όλα αυτά τα οποία άκουσε και είδε, να τα καταγράψει στο βιβλίο και να τα αφήσει ως παρακαταθήκη στην Εκκλησία και να μην τα κρατήσει μυστικά, πράγμα το οποίο και έγινε. Και όλοι μας μπορούμε να διαβάζουμε σήμερα το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Γιατί του λέγει, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν όλα αυτά είναι κοντά, είναι εγγύς. Θα μου πει κάποιος, μα έχει 2000 χρόνια που το είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αυτά όλα τα πράγματα. Πώς είναι ο καιρός κοντά, αφού πέρασαν 2000 χρόνια και ακόμα δεν έγιναν και μπορεί να περάσουν και άλλα τόσα χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν. Λέγει ότι ο καιρός είναι κοντά, είναι εγγύς ο καιρός, γιατί είπαμε κι άλλες φορές ότι για τον Θεό δεν υπάρχουν τα δικά μας χρονικά δεδομένα. Για τον Θεό ο χρόνος είναι ανύπαρκτος, δεν υπάρχει χρόνος για τον Θεό. 1000 έτη ως ημέρα μία λέγει η Γραφή για τον Θεό. 1000 χρόνια ανθρώπινα είναι σαν μια μέρα για τον Θεό. Ξέρετε ένα ανέκδοτο που κάποιος Εβραίος γέβαζε λέει αυτό το πράγμα στην Αγία Γραφή και έλεγε 1000 χρόνια ως ημέρα μία. Λέει Θεέ μου, μιαν ημέρα δώσ' μου, μιαν ημέρα, τι είναι για σένα, μιαν ημέρα. Ο Εβραίος σκέφτονταν ότι μια ημέρα, 1000 χρόνια. Λέει το Θεός καλά, περίμενε 5 λεπτά και να σου δώσω. 5 λεπτά όμως για τον Θεό ήταν τα χρόνια όλα που είχε να ζήσει ο Εβραίος και τον επήρε. Λοιπόν, 1000 έτη ως ημέρα μία. Η μια ερμηνεία μπορεί να είναι αυτή ότι δεν υπόκειται σε χρόνον ο Θεός και μετά η Εκκλησία, το πλήρωμα της Εκκλησίας πάντοτε εζούσε αυτήν την πεποίθηση της εγκύτητας της ελεύσης του Χριστού έντονα ανά πάσα στιγμή. Θα το δούμε και μετά που λέγει έρχω Κύριε και έρχομαι ταχύ και τα λοιπά, ότι η Εκκλησία προσδοκά αναμένει αυτήν την ημέρα και την ώρα κατά την οποία ο Κύριος θα έρθει στον κόσμο και θα βασιλεύσει στους αιώνας. Γι' αυτό και αισθάνεται ότι είναι καιρός κοντινός, είναι κοντά ο καιρός. Αλλά και ο προσωπικός μας καιρός είναι εγκής, με την έννοια ότι και εμείς ο καθένας θα έχουμε την προσωπική μας ώρα κατά την οποία θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα αναχωρήσουμε από τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, να είμαστε έτοιμοι για την αναχώρησή μας. Όπως κάποιος άνθρωπος ο οποίος περιμένει από στιγμή σε στιγμή να τον καλέσουν, να ταξιδεύσει, είναι σε αυτόν το λίστα αναμονής και περιμένει να τον φωνάξουν ότι φεύγει το αεροπλάνο, βρέθηκε θέση, φεύγεις τώρα. Έχει τα πράγματα του έτοιμα, τακτοποιημένα, τις τσάντες του, τις αρπάζει και φεύγει. Και σε τελευταία ανάλυση αυτό έχει και σημασία στη ζωή μας. Και μακάριος θα είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος. Και ξέρετε, είναι καλό να βάλουμε στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα. Τι θα γίνει εάν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Θεός κοντά Του. Τι θα γίνει, ας πούμε, πέστε ότι κάτι γίνεται εδώ και αποθνίσκομαι όλοι μας. Να αναλογιστεί ο καθένας μας, εάν με καλέσει ο Θεός κοντά Του αυτήν την ώρα που είμαι εδώ, τι θα γίνει άραγε. Θυμάμαι μου έλεγε ένας κληρικός, είχε πάει μια φορά στον πατέρα Πορφύριο και αυτός ο κληρικός ήταν σε μια κακή πνευματική κατάσταση. Ο γέροντας δεν τον ήξερε, πρώτη φορά τον έβλεπε, του πήρε το χέρι του κληρικού εκείνου, του λέει «Πάτερ, εάν πεθάνεις τώρα θα πάει κατευθείαν στην κόλαση». Και αμέσως συνήρθε ο άνθρωπος εκείνος και βέβαια εκείνος ήξερε τον λόγο για ποιο λόγο θα πήγαινε στην κόλαση. Και ο γέροντας ήξερε τον λόγο αφού ο Θεός τον απεκάλυψε και έτσι έγινε αφορμή αυτό να βοηθηθεί πνευματικά και να συνέρθει να ζήσει μια ζωή αξία της κλήσεώς του. Λοιπόν, ο καιρός είναι εγγύς. Πολλοί απορούν και λένε και διερωτούνται και στον ελλαδικό χώρο υπάρχει μεγάλη αγωνία για τον Αντίχριστο, αν ήρθε, να θα έρθει, πότε θα έρθει, γεννήθηκε, δεν γεννήθηκε, από στιγμή σε στιγμή θα φανεί. Να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο έτσι παράξενη αυτή όλη η αγωνία, διότι τι τα θέλουμε, είτε γεννήθηκε είτε δεν γεννήθηκε. Να βλέπεις τώρα μια γιαγιούλα με 80 χρονών, αγωνιούσε να θα έρθει ο Αντίχριστος. Λες γιαγιά, τώρα εσύ να χαρείς, ας πούμε, να δεις τον Αντίχριστο. Είσαι 80 χρονών γυναίκα, που ώραν της ώρας καρτερά να πάρουν την ψυχή σου. Ο Αντίχριστος σε μαράνε τώρα σένα. Να σου καμιά 15, 20 χρονών να πάτε, έχεις μπροστά σου 60 χρόνια. Τώρα αντί να κάτσεις να σκεφτείς τον Χριστό που να δεις όπου να είναι, από στιγμή σε στιγμή να φύγεις. Κάτσε σκεφτώ Χριστό ευλογημένη. Θα συναντήσεις τον Χριστό, τι θα πεις του Χριστού, τι θα δείξεις τον Χριστό. Έφασε τώρα η αγωνία, α, θα έρθει ο Αντίχριστος. Έτσι θα έρθει ο Αντίχριστος, ώσπου να έρθει και να γεννηθεί και να μεγαλώσει εσύ να υπάρχεις. Εντάξει, σκακοφάνηκε λίγο που τους μίλησε έτσι. Αλλά έσπασε με. Πέτσε να πεις, είμαστε με έναν άλλον Μητροπολίτη, ο οποίος προσπαθούσε καημένος ευγενικά, να της εξηγήσει με επιχειρήματα ότι μα δεν φάνηκε, μα θα το καταλάβουμε, θα το σκεφτούμε, θα το κάνουμε. Θα του άφησε με εμένα, δες πούμε, ποιο λεπτά σου την τακτοποιήσω εγώ. Δηλαδή μου λες, γιαγιά, πόσο χρόνο είσαι. Λέω, δεν είσαι 80 χρονών. Είμαι περίπου, λέει. Είναι που τώρα ο Αντίχριστος έλειψε τώρα εσένα. 80 χρονών πλάσμα, ας πούμε. Έφασε 9 του Αντιχρίστου τώρα. Όπου να είναι, φεύγεις. Ψάχνει να βρεις τώρα τον Αντίχριστο. Και έληξε το θέμα εκεί. Αν έχει για άλλους 80 αριές, Χριστάκη, ας κάνουμε τον λογαριασμό τους. Ας κάνουν τον λορκασμό τους. Αλλά έλα που είναι, φεύγουν μόνο οι ογδοντάριδες. Έτσι είναι. Το εισιτήριο είναι ανοιχτό ανά πάσα στιγμή. Κανένας δεν ξέρει, ο Θεός να μας ελεήσει και να μας δώσει εν εκείνη τη μέρα και ώρα πραγματικά να φύγουμε εν μετανοία. Εγώ έχω δει πολλούς θανάτους, ξέρετε, Αγίων ανθρώπων στο Άγιον Όρος, ας πούμε, και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς έφευγαν αυτοί οι άνθρωποι, πανέτοιμοι, ειρηνικοί, γεμάτοι, ας πούμε, προσδοκία της συναντήσεως με τον Χριστό, χωρίς δυσκολία, χωρίς φόβον ανθρώπινο. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ παρήγορο. Τέλος πάντων, ας έχουμε ο καθένας μας μπροστά μας αυτόν τον ενδεχόμενο της ανά πάσα στιγμή αναχωρήσεώς μας εκ του κόσμου τούτου και της συνάντησής μας με τον Χριστό. Και όταν μας πιάνει εκείνη η αδημονία, να ξέρουμε ότι ο καιρός είναι εγκής. Ξέρετε, καμιά φορά ο Σατανάς το χρησιμοποιεί αυτό ότι είναι μακριά, ας πούμε, για να μας κάνει να μας πιάσει η αδημονία, η αγωνία, να πούμε, μα τόσα χρόνια πώς θα τα καταφέρω, πώς θα αντέξω. Λέει και στο Γεροντικό ένα ωραίο παράδειγμα. Είχε ένα ασκητή στην έρημο που αγωνιζόταν ο καημένος και πήγε ο διάβολος, του λέει, πού θα μου πάεις, έχεις 50 χρόνια μπροστά σου, θα σε ρίξω, κάπου να σε πιάσω. Εγίνος αφελής, λέει, 50 χρόνια ακόμα, Παναγία μου. Αφού έχω 50 χρόνια, λέει, ας πάω να δω τους γονείς μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, ξέρω εγώ αυτά. Και έφυγε από το κελίνο να πάει πίσω στον κόσμο να κάνει επισκέψεις. Σου λέει, 50 χρόνια ακόμα, έχουμε χρόνια να ζήσουμε, να αγωνιστούμε. Πηγαίνοντας βέβαια, άγγελος Κυρίου, κατά παραχώρηση Θεού, του λέει, πήγαινε πίσω στο κελί σου, από την επιπολαιότητα σου το έπαθες αυτά, γιατί επίστεψες στον διάβολο. Πήγαινε πίσω, γιατί όπου να είσαι θα φύγεις για τον Θεό. Και έτσι σώθηκε. Λοιπόν, να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι δεν ξέρουμε την ώρα της αναχώρησής μας, και όταν μας πνίγει αδημονία και λέμε, μα θα αντέξω εγώ, ας πούμε, ακόμα 40 χρόνια, είμαι 40 χρονών, έχω άλλο 40 χρόνια μπροστά μου. Δεν ξέρεις. Και αυτό που έλεγε και ο Άγιος Σιλουανός εις τον εαυτό του κάθε μέρα, ότι εγώ σήμερα αποθνίσκω και φεύγω και παρίσταμαι ενώπιον του Θεού, και τι θα απολογηθώ στον Θεό. Και έλεγε, αυτή είναι η τελευταία νύχτα, δεν έχει άλλη νύχτα, τέλειωσε, αυτή είναι η τελευταία νύχτα. Όχι βέβαια για να τον πιάσει κατάθλιψη και απόγνωση και απελπισία, και αυτό βέβαια δεν ισχύει για όσους πάσχουν από καταθλίψεις, αλλά για όσους πάσχουν από ονειροπολήσεις και υπεραισιοδοξίες. Καλό είναι να βάζουμε καμιά φορά και το φραγμόν τούτο και λέμε, τι θέλεις τώρα, και αγωνιάς και συχίζεσαι και κάνεις και φτιάζεις και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και αν θα αντέξω, δεν θα αντέξω και πώς θα τα βγάλω πέρα. Μα πού ξέρεις τι τέξεται η έπιους. Άσα στον Θεό και ο Θεός είναι μεγάλος. Στίχος 11. Ο αδικών αδικησά το αίτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη και ο δίκαιος δικαιοσύνη πεισά το αίτη και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Και συνεχίζει ο άγγελος και λέγει, ο δίκαιος ας συνεχίσει να δικά, ο ακάθαρτος ας συνεχίσει να πράττει τα κάθαρτα έργα του, ο δίκαιος ας κάνει τα δίκαια έργα του και ο Άγιος ας συνεχίσει την αγιοσύνη του. Σαν να λέει εδώ ότι ο καθένας ας κάνει όπως θέλει. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ο καθένας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν σημαίνει με αυτό ότι μας προτρέπει να κάνουμε αδικίες και να κάνουμε καθαρσίες. Αλλά σου λέει, κοίταξε, είσαι ελεύθερος, κάνε ό,τι θέλεις, κάνε όπως νομίζεις, κάνε όπως θέλεις, ας πούμε, αλλά να ξέρεις ότι όλα τελειώνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Αν θέλεις να κάνεις αδικίες, κάνε. Αν θέλεις να κάνεις καθαρσίες, κάνε. Είσαι άγιος, γίνε πιο άγιος. Είσαι δίκαιος, γίνε πιο δίκαιος. Γιατί έρχεται ο Θεός και όλα τελειώνουν. Και γι' αυτό στο στίχο 12 λέγει, ο Χριστός λέγει, «Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε κάστο ως το έργο να έστε αυτού. Να, λέγει ο Χριστός, έρχομαι γρήγορα και φαίνω μαζί μου την ανταμοιβή για να ανταποδώσω στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Έρχομαι γρήγορα, λέγει ο Χριστός, δεν θα καθυστερήσω και ο μισθός μου μετέ μου αποδούν εκάστο ως το έργο να έστε αυτού. Ο δίκαιος Θεός θα αποδώσει στον κάθε άνθρωπον την αιώνια δικαιοσύνη. Και αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη μας και όταν αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας δυσκολίες και αδικίες, είτε προσωπικές εμείς οι ίδιοι, είτε βλέπουμε γύρω μας αδικίες, να πεθαίνουν άνθρωποι νέοι, να ταλαιπωρούνται άνθρωποι, να αδικούνται, να κοπιάζουν, τέλος πάντων να ταλαιπωρούνται δεξιά-αριστερά με χίλια πράγματα, να ξέρουμε ότι όλα αυτά γρήγορα θα τελειώσουν. Όλα αυτά γρήγορα θα τελειώσουν και ο δίκαιος Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη εις τον κάθε άνθρωπο. Και ξέρετε, θυμάμαι όταν εκοιμήθη ο γέροντάς μας ο Ιωσήφ, που εντάξει, μια ζωή από τότε που τον εγνώρισα, ήμουν 18 χρόνων που τον είδα για πρώτη φορά. Και εκείνος ήταν τότε 55, κάπου εκεί, λίγο πιο μεγάλος από μένα. Επήγα στο κελάκι του εκεί που έμενε στο Άγιον Όρος και τότε, εντάξει, κι εγώ ενθουσιώδης και νεαρός, του λέω, γέροντα, γιατί δεν πάτε στην Κύπρο, ας πούμε, και μείνατε στο Άγιον Όρος και δεν πάτε στην Κύπρο να βοηθήσετε. Και έτσι με το φως της λάμπας του πετρελαίου και της μισοσκόταδος στο κελάκι του εκεί στο Άγιον Όρος, μου λέει, τι λες ρε παιδί μου, λέει, εγώ έφτασα στα ζεσμά του βίου μου. Είμαι παιδί μου στο τέλος της ζωής μου τώρα. Κάθομαι εδώ και στο κελί μου και να βλέπω τον τάφο μου ανοιχτό. Και βλέπω τον τάφο μου μπροστά μου. Τρώμαξα και εγώ, λέω, Παναγία, πού είναι τον τάφο του τούτου. Ψάχνα και εγώ να το κάνω τάφο. Βλέπεις κανέναν τάφο μέσα στο δωμάτιο του. Δεν είχε βέβαια κανέναν τάφο. Και λέω και εγώ, πώς θα πω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο, αφού του μπορώ να του ρωτήσω να πεθάνει. Και συνέχεια μας έλεγε αυτό το πράγμα από τότε. Παιδί μου, τελειώνουν οι μέρες μας, δεν έχουμε μέρες. Όσο εδώ ήταν, ο Θεός ξέρει, θα φτάσουμε ένα άλλα Χριστούγεννα, θα ζήσουμε, θα κάνουμε, θα φτιάσουμε. Είχε το θάνατο μπροστά του. Επίστευε δε ότι θα πεθάνει και στα 62 του χρόνια όπως πέθανε ο γέροντάς του. Και μέχρι τα 62 του χρόνια είχαμε αυτήν την αγωνία. Τέλειωσε, λέει, εγώ 62 χρονών θα πεθάνω. Διότι ο γέροντάς με 62 χρονών πέθανε και η ζωή μου έχει πολλές ομοιότητες με τη ζωή του γέροντά μου. Τέλος πάντων, και μας δημιούργησε και μια έτσι στεναχώρια ώρες-ώρες. Καθόμαστε κι εμείς και σκεφτόμαστε τι θα γίνει με τον άνθρωπο. Και αν πεθάνει, τι θα κάνουμε εμείς. Μόνοι μας μέσα στην έρημο, νεαρά παιδιά, ας πούμε, 20-22 χρονών, τι θα απογίνομαι. Επήγα μια φορά στον κύριο Παίσιο, του λέω, τι θα κάνουμε που θα πεθάνει ο γέροντας. Μου λέει, είσαι με τα καλά σου. Γιατί να πεθάνει ο γέροντας. Του λέω, μα βγαίνουμε να πεθάνει. Εντάξει, βάζω να το χτυπήσω εγώ. Λέει του γέροντα, μέλη του λε έτσι, γιατί του κατατρομάζει. Λέει γέροντα, δεν θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε, του λέει. Περιμέναμε από ώρα τη ώρα να πεθάνουμε. Του λέει, μην στενοχωρήσει. Αν δεν σου υπογράψω εγώ το διαβατήριο, δεν θα φύγει. Έλεγε, αστειευόμενο ο γέροντα ίσω. Τέλο πάντων, πέρασε τη ζωή του μέσα σε πολλού αγώνε, αμέτρητου αγώνε που δεν περιγράφονται. Θλίψει, διωγμού, συκοφαντίε τάλου κόσμου. Συκοφαντίες αμέτρητες. Πέθανε και ακόμα του μάχονται. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος όλη τη ζωή του έκλαιγε. Εκείνο που με έκαμε εντύπωση στη ζωή του, ουδέποτε, ουδέποτε, σας το λέω και το λέω ενώπιον πάντων των ανθρώπων, εγώ λειτουργούσα κάθε μέρα εκεί που είμαστε και εγώ τον εκκοινωνούσα. Κάθε μέρα, ένα και δύο χρόνια, ολόκληρα χρόνια. Δεν ήρθε μια φορά να κοινωνήσει χωρίς να κλαίει. Μα όχι δύο δάκρυα έτσι ψεύτικα. Και για καμιά γυναικούλα ο γεροντάς να πεις, άντε, οι γυναίκες κλαίουν πιο εύκολα. Ήταν, ας πούμε, ένας σοβαρός άνθρωπος. Αλλά θρήνους, όταν πλησίαζε να κοινωνήσει, θρήνους. Μα θρήνους, αφού μουσκευαν τα γένια του, τα ράσα του, είχε ένα κουκούλι εκεί πέρα, μουσκευμα γινόταν. Έλεγα, βρε παιδί μου, μια φορά τους άνθρωπους θα έρθει και νομίζει χωρίς να κλαίει. Πού τα βρίσκει το δάκρυα? Κουμπίνες είχε το πατάτσι, βγαίνουν τα δάκρυα του, ας πούμε. Λοιπόν, στο τέλος δε της ζωής του, όσο περνούσαν τα χρόνια, ήταν αδύνατον. Πηγαίναμε να φάμε στην τράπεζα και διαβάζει κάποιος, όπως κάνουν στα μοναστήρια, τώρα που τρώμε κάποιος σαν να διαβάζει. Αν είχε ένα άγνωσμα που είχε μέσα για τον Χριστό, για την Παναγία, για τον Άγιο Γεώργιο, κυρίως για αυτούς τους τρεις, ήταν αδύνατο. Έπρεπε να σταματήσουν το φαΐ. Ο Γέροντας έκλαιγε. Δεν μπορούσε να ακούσει το όνομα του Χριστού για να μην κλάψει. Δεν μπορούσε να ακούσει το όνομα της Παναγίας. Αδύνατο πράγμα, αδύνατο. Είχε δε κάτι διηγήσεις περί της Παναγίας. Καταντούσαμε να διαλέγουμε τι θα βάλαμε, να μπορέσει να φάει. Μετά αποφάσισε να τρώει μόνος του. Λέει, δεν μπορώ. Προφασίστηκε ότι δεν μπορεί την ώρα που τρώγαμε εμείς. Ξέρω ότι θα τρώει μόνος του για να μπορεί να φάει κάτι, τέλος πάντων. Στο τέλος τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν μιλούσε τίποτα άλλο παρά μόνο για τον Χριστό. Τίποτα άλλο. Του έλεγαμε, γέροντα, ας πούμε, δεν έβρεξε. Λέω ένα παραδείγμα. Άστα αυτά, παιδί μου, έλεγε. Τάνο ζητείτε. Εκείνη η πατρίδα μας. Τάνο. Φεύγουμε να πάμε στον πατέρα μας. Τον πήρα τηλέφωνο εγώ στη γιορτή του. Του λέω, χρόνια πολλά, γέροντα. Μην με καταργέσαι, παιδί μου, και είσαι δεσπότης και πιάνουν οι κατάρες σου. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια ζωή μέσα σε πένθος, μακάρι οι πενθούντες. Αν ακούσατε το Ευαγγέλιο προχθές, τι έλεγε? Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσουσι. Όταν επέθανε αυτός ο άνθρωπος, όσοι έχετε δει φωτογραφίες από το λείψανό του, ήταν χαμογελαστός. Και εφαρμόστηκε σε αυτόν πράγματι ο λόγος του Χριστού, ότι μακάρι κλαίοντες ότι γελάσουσι. Αυτός ο άνθρωπος μια ζωή άκουσε τα χειρότερα λόγια που μπορείτε να φανταστείτε. Τα χειρότερα λόγια. Ήταν αφισβητούμενο πρόσωπο. Ήταν αφιλεγόμενο πρόσωπο. Λέγαν διάφορα. Τα υπέμεινε όλα με υπομονή, με ελπίδα στο Θεό, με προσευχή, με καρτερία. Αλλά τι έγινε? Τέλειωσε το δρόμο της ζωής του. Τέλειωσε. Όπως είναι ένας αθλητής που τρέχει και δεν κάθεται να κοιτάζει τι γίνεται οι κερκίδες. Αν τον επιφημούν, αν τον βρίζουν, αν τον φτύνουν, αν τον κάνουν. Διότι αν κάτσεις να κοιτάς τις κερκίδες, δεν πρόκειται να τρέξεις. Αυτός έτρεχε. Τέλειωσε, πήρε το βραβείο, χαμογελαστός. Αφού όταν τον είδα, λέω, επιτέλους επέθανε. Επιτέλους αυτό το οποίο λέει τόσα χρόνια, είμαστε μωρά και τον ακούγαμε, εκοιμήθη και βλέπεις τώρα ολόγελος που λέμε και ολόπετος, έφυγε για τον ουρανό, χαμογελαστός. Έτσι είναι. Επήρε τον μισθό του μαζί του. Έτου τον έκλεψε κανένας. Γιατί πέρασε τελευταία του χρόνια μόνος του μέσα στην έρημο, στο καλυβάκι του. Εκεί πήγαινα μόνο αυτός ο ιερέας που τον λειτουργούσε καμιά φορά. Όταν τον λειτουργούσαμε, κοινωνούσε. Ούτε δεχόταν, ούτε επέτρεπε να πει τίποτε. Λειτουργούσε, καθόταν εκεί μαζί μας. Κερνούσε κάτι τον ιερέα που λειτουργήσε, ένα παξιμαδάκι, ξέρω εγώ. Ούτε δεχόταν, ούτε ρωτούσε για, ούτε για νέα, ούτε τίποτα. Η μόνη του αναφορά, ο μόνος του λογισμός ήταν ο Θεός, ο Χριστός. Εγώ δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς μιλούσε δηλαδή για τον Θεό. Πόση δίψαν είχε να φύγει, να συναντήσει τον Χριστό. Έτσι είναι λοιπόν. Για αυτόν τον άνθρωπο και για όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός είναι ένα γεγονός που έρχεται ταχύ και ο μισθός των Αγίων είναι μαζί του και αποδίδει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού. Εκεί είναι πλέον. Και βλέπεις και ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν στη ζωή τους, εκουράστηκαν, ήταν άρρωστοι, ήταν αυτοί. Τελειώνουν και για αυτούς. Τελειώνουν όλα τα βάσανα. Κάποια ώρα όλα τελειώνουν. Και ο καθένας παίρνει μαζί το μισθό του και φεύγει και τακτοποιείται αιώνια. Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε. Στίχος 13. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, η αρχή και το τέλος. Εγώ, λέει ο Χριστός, είμαι το Α και το Ω. Είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, η αρχή και το τέλος. Δηλαδή είναι τα πάντα ο Θεός για τους ανθρώπους, για τον κόσμο όλων, για τη χτίση όλη. Μακάρι οι ποιούντες ασθεντολάς αυτού. Μακάρι είναι όσοι τηρούν τις εντολές του, ή να έστε εξουσία αυτών επί το ξύλων της ζωής και της πυλώσιν εις έρθωσιν στην πύλη. Είναι μακάρι όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, για να έχουν το δικαίωμα να φάνε από τους καρπούς του δέντρου της ζωής και να περάσουν από τις πύλες για να μπουν στην πόλη του Θεού. Τελικά αυτός είναι ο μακάριος άνθρωπος. Αυτός είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτός είναι ο επιτυχημένος άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε μέσα από τον αγώνα του, μέσα από τους πειρασμούς του, μέσα από τις δυσκολίες του, μέσα από τις αδυναμίες ανθρώπινες, να τηρήσει τις εντολές του Θεού, να ζήσει εν μετανοία και έτσι έχει δικαίωμα να φάει από το καρπόν του δέντρου της ζωής που είναι ο Χριστός και να μπει στην πόλη του Θεού. Στίχος 15. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Έξω από αυτήν την πόλη θα μείνουν όλοι οι αδιάντραποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι δολολάτρες και κάθε ένας ο οποίος αγαπά και πράττει το ψέμα. Έτσι, μέσα σε αυτήν την πόλη του Θεού δεν μπορούν να μπουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν όλα αυτά τα ιδιώματα και κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος της αμαρτίας και ζει μέσα στην αμετανοησία. Και στίχος 16, θα τελειώσουμε σήμερα το βιβλίο αυτό. «Εγώ Ιησούς έπεψα τον άγγελό μου μαρτυρήσε μην ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός ο πρωινός. Εγώ, λέει ο Χριστός, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου σε εσάς». Βλέπετε, ο Χριστός είναι Θεός αληθινός και αποστέλει τον άγγελόν του να μαρτυρήσει όλα αυτά και στις εκκλησίες. «Εγώ είμαι η ρίζα και η γενιά του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός ο πρωινός. Και το πνεύμα και η νύφη λέγουσιν έρχου και ο ακούον υπάτο έρχου και ο διψών ερχέστο και ο θέλω λαβέ το είδωρ ζωής δωρεάν. Και το πνεύμα και η νύφη, η εκκλησία λέγουν έλα και όποιος ακούει ας πει έλα. Όποιος διψά ας έρθει και όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής». Βλέπετε, η εκκλησία αναμένει την έλευση του Χριστού και κετέβει τον Χριστό να έρθει. Να παρέλθει ο κόσμος αυτός της ανομίας, της αδικίας, της αμαρτίας και να αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού. Στίχος 18. «Μαρτυρώ εγώ παντί το ακούοντι τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τη επιθεί επί ταύτα, επιθύσει ο Θεός επ' αυτούν τας πληγάς τας γεγραμμένας στον το βιβλίο τούτο. Εγώ, λέει ο Ιωάννης, διαβεβαιώνω στον καθένα που ακούει τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου, πως εάν κανείς προσθέσει κάτι σε αυτά, θα του προσθέσει ο Θεός τις συμφορές που είναι γραμμένες στο βιβλίο αυτό». Βλέπετε, τελειώνει το βιβλίο, σφραγίζει το βιβλίο με την υπογραφή του, με την προσωπικότητά του και λέει ότι εγώ ο Ιωάννης τα έχω ακούσει όλα αυτά και να μην τολμήσει κανείς να προσθέσει ή να αφαιρέσει από το βιβλίο αυτόν κάτι. Γιατί αν τολμήσει να το κάνει αυτό το πράγμα, τότε θα συμβούν σε αυτόν όλες αυτές τις συμφορές που είναι γραμμένες στο βιβλίο. Και αν τις αφέλει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτού από του ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας των γεγραμμένων το βιβλίο τούτο. Και αν κάποιος λέγει τολμήσει να αφαιρέσει κάτι από τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου, θα αφαιρέσει ο Θεός το μερίδιόν του από τους καρπούς του δέντρου της ζωής και από την Αγία Πόλη που είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Έτσι κανείς δεν μπορεί να τολμήσει ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει στο βιβλίο αυτό. Στίχος 20. «Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταυχή, αμήν ναι έρχω Κύριε Ιησού. Αυτός που βεβαιώνει αυτά λέγει, ναι έρχομαι γρήγορα». Ο Χριστός είναι αυτός που βεβαιώνει και μαρτυρεί τα λόγια αυτά και λέγει έρχομαι γρήγορα. Και απαντά η Εκκλησία, αμήν, ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Αμήν, αληθινά, ήθε, έλα Κύριε Ιησού. Αυτή είναι η σχέση της Εκκλησίας και του Χριστού. Ο Χριστός έρχεται και η Εκκλησία προσδοκά την έλευση του Χριστού. Και τελειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με όλους τους Αγίους. Αμήν. Και εδώ τελείωσε και το βιβλίο της Αποκαλύψεως που με τη βοήθεια του Θεού το διαβάσαμε και προσπαθήσαμε να το μεταφράσουμε μάλλον παρά να το ερμηνεύσουμε. Γιατί σίγουρα, όπως είπαμε από την αρχή, κάθε προσπάθεια ερμηνείας αυτού του βιβλίου είναι εκ των προτέρων επισφαλής. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να πει ότι σίγουρα αυτό το οποίο ερμηνεύει είναι όπως θα γίνουν. Πρέπει να διαβάζουμε το βιβλίο αυτό, είναι ωραιότατο όπως είδατε, είναι ωφέλιμο, είναι γραμμένο με το Πνεύμα το Άγιον, έχει πολλά ωραία μηνύματα, είναι πανεφρόσινο βιβλίο, είναι αισιόδοξο βιβλίο, αλλά πρέπει να μένουμε σε ό,τι λέγει. Να μην κάνουμε απόπειρες να τα ερμηνεύουμε και να βρούμε πότε θα εφαρμοστούν και πότε εφαρμόστηκαν και τι θα κάνουμε λάθη. Το κεντρικό νόημα του βιβλίου είναι ότι τελικά η Εκκλησία θα πορευθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων και θα είναι κυβωτός της σωτηρίας των ανθρώπων. Θα περάσει πολλές δυσκολίες, πολλές ταλαιπωρίες, πολλούς διωγμούς, πολλές θλίψεις. Ο διάβολος και τα όργανα του θα θελήσουν πάλι και πολλάκις να διακόψουν την πορεία της Εκκλησίας, αλλά τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Αυτό είναι το χαρμόσυνο άγγελμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ότι ο Χριστός θα νικήσει και η Βασιλεία του Χριστού θα βασιλεύσει στον κόσμο όλο. Και αυτό που λέμε στην προσευχή μας, ελθέτω η Βασιλεία σου, αυτό σημαίνει ας έρθει η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο όλο. Έχετε τίποτα, κάτι να ερωτήσετε, είτε επ' αυτό που είπαμε, είτε γενικά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως? Ναι. Γιώργο, στο Γιώργο.
Γιώργο, πες μας ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ή να ξέρουμε πότε γίνονται αυτά μέσα στην Αποκάλυψη. Η Εκκλησία έχει καμιά ιδέα ή γνώμη στο γιατί ο Θεός δεν μας θέλει να καταλάβουμε τον χρόνο, ας πούμε, πότε θα συμβούν?
Ναι. Διότι εάν ξέραμε παραδείγματος ότι θα γίνει αυτό το 2050, θα λέγαμε, βρε, ως το 50 έχουμε 40 χρόνια, χαζός είσαι, πάμε να κάνουμε τη ζωή μας και το 2059,5, 49,5 ξέρω εγώ, μετανοούμε. Έτσι θα λειτουργούσαμε, Γιώργο. Αλλά και εκτός τούτου, είναι για να δείξει ότι τελικά δεν είναι ο Θεός που φέρει την ευθύνη για την καταστροφή του κόσμου, ούτε την έχει προκαθορίσει ο Θεός την καταστροφή του κόσμου, αλλά τελικά τον κόσμο θα τον καταστρέψει ο άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι αυτός που θα φέρει το τέλος του κόσμου και γι' αυτόν και θα είναι υπόλογος ο άνθρωπος των Θεών, γιατί καταστρέφει τον κόσμο κάθε μέρα. Ενώ εάν ο Θεός έλεγε ότι ξέρεις τότε θα γίνει ο τέλος του κόσμου, θα λέγαμε θέλουμε δεν θέλουμε θα καταστραφεί αφού εκεί το βάλε ο Θεός. Ενώ δεν είναι έτσι. Εάν εμείς ήμασταν διαφορετικοί, ο Θεός δεν θα επέτρεπε το τέλος του κόσμου. Αλλά μέσα στην ελευθερία μας, η κακή χρήση της ελευθερίας μας θα φέρει και το τέλος των παρόντων πραγμάτων. Έτσι είναι. Και τα βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Εδώ Γιωργάκη.
Γέροντα, ανθρώποι του κοντινού μας περιβάλλοντος, όταν δεν εκκλησιάζονται, όταν δεν μεταλαμβάνουν και όταν αρνούνται κάθε επαφή με την Εκκλησία, αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι που μπορεί εμείς να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν στάση? Αυτοί θεωρούνται ως να είναι χριστιανοί, θεωρούνται άθεοι? Είναι κάποιος τρόπος που μπορούν να επηρεαστούν αυτοί οι άνθρωποι στο να έρθουν πιο κοντά σε ορισμένα πράγματα της Εκκλησίας?
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα όλοι μας έχουμε γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ανθρώπους γύρω μας που δυστυχώς δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, δεν θέλουν να έχουν σχέση με την Εκκλησία. ξέρεις, καλύτερα είναι να μην έχουν σχέση με την Εκκλησία παρά να έχουν λαθασμένη σχέση με την Εκκλησία. Δηλαδή παρά να είναι πλανεμένοι, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται εκκλησία, έρχονται ομιλίες, κάνουν μια πνευματική ζωή, αλλά έχουν πλάνες μέσα τους. Και αυτή είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν διορθώνονται. Έχουν ένα δικό τους χριστιανισμό, έχουν δικές τους απόψεις. Και δυστυχώς αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ενίοτε και είναι αδιόρθωτο το κακό. Αυτό θέλει μεγάλη ταπείνωση εκ μέρους τους, να ταπεινωθούν και να θέσουν τον εαυτό τους στην υπακοή πνευματικών πατέρων για να διορθωθούν. Αυτή είναι χειρότερη. Είναι σαν έναν άνθρωπο που ούτε ακούει ούτε βλέπει. Το να μην έχει σχέση με την Εκκλησία, το να είσαι άθεος, είναι καλύτερο παρά να είσαι πλανεμένος. Διότι ο άθεος κάποια στιγμή έχει ελπίδα να ανανύψει. Κάποια στιγμή θα κινηθεί κάτι μέσα του, κάτι θα γίνει, κάτι θα του μιλήσει ο Θεός. Ενώ στον πλανεμένο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν έχουμε λοιπόν ανθρώπους γύρω μας που είναι έτσι σε μια σχέση αδιαφορίας ή αθείας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους αγαπούμε και να πονούμε για αυτό το πράγμα και να αισθανόμαστε τον εαυτό μας ένοχο. Εμείς φταίμε για να είναι ο αδερφός μας έτσι. Αν εμείς είμαστε αληθινοί χριστιανοί και πραγματικά τέκνα του Θεού, όπως μας έδωσε ο Χριστός με το Άγιο Βάπτισμά μας και τα Άγια Μυστήρια και με τη χάρη Του, οι άνθρωποι θα έβλεπαν τη χάρη του Θεού και δεν θα έμεναν στην πλάνη και στην αποστασία. Άρα φέρομαι ευθύνη γιατί υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι άθεοι ή μη έχονται σχέση με την Εκκλησία. Και όταν καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη, τότε θα προσευχόμαστε πολύ για αυτούς τους ανθρώπους, με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη. Θα κάνουμε το πρόβλημα τους πρόβλημά μας και τη δυσκολία τους δυσκολία μας. Και όταν προσευχόμαστε για αυτούς, τότε και ο καλός Θεός θα έρθει η ώρα που θα κάνει για αυτούς ό,τι είναι δυνατόν να γίνει. Και ο Απόστολος Παύλος κάποτε ήταν διώχτης και μετά έγινε μέγας Απόστολος. Και εμείς κάποτε είμαστε μακράν του Θεού και δεν ξέραμε. Και κάποια στιγμή ο Θεός μας έφερε κοντά Του. Έχει ο Θεός για όλον τον κόσμο να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας, να μην πανικοβαλόμαστε, να μην αγωνιούμε. Έχει ο Θεός για όλον τον κόσμο. Είναι πατέρας μας ο Θεός. Πατέρας όλων των ανθρώπων. Κάτι θα κάνει ο Θεός. Δεν θα αφήσει τους ανθρώπους έτσι. Όμως και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να πούμε ένα λόγο στον αδελφό μας. Να πούμε ένα λόγο συμβουλευτικό, όμορφο, ειρηνικό, με πραότητα, με αγάπη, με πόνο, αλλά και με πολύ προσευχή. Και με πολύ προσευχή. Όχι έτσι άντε κουβέντες του αέρα. Με προσευχή πολύ, όταν είναι λόγος εκ προσευχής εξερχόμενος, έχει και δύναμη. Πιάνει ο λόγος εκείνος. Και ο Θεός είναι μεγάλος. Εδώ Γιωργάκη, εδώ.
Πανερώτατε, έχω κάποιον πελάτη μου, δεν είναι φίλος μου, γνωστός μου, ο οποίος είναι καθολικός. Και πήγε την περασμένη εβδομάδα στο Άγιον Όρος, μια εβδομάδα. Μου έφερε ένα κομποσχήνι δώρο. Αυτό το κομποσχήνι δεν είναι κομποσχήνι όπως τα κομποσχήνια που αγοράζουμε από τα μοναστήρια. Είναι άσπρο κομποσχήνι, μεγάλο. Ο σταυρός είναι ο κάθετος μεγάλος και οριζόντιος πολύ μικρός. Να το κρατήσω, δεν ξέρω.
Από το Άγιον Όρος σου το έφερε.
Έτσι είμαι, και μάλιστα μου είπε ότι το κάνουμε ο ίδιος.
Το μπλέξε ο ίδιος.
Ναι.
Έμαθε και μπλέκε κομποσχήνια και όλα. Πόσο καιρό κάτσε το Άγιον Όρος?
Μια εβδομάδα.
Μπράβο του. Εντάξει, άμα σου είπε, γιατί να αμφισβητήσεις. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι τι κομποσχήνι θα κρατάμε. Το θέμα είναι να λέμε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με. Εγώ όταν έγραψα στον Γέροντα Ιωσήφ το πρώτο μου γράμμα, ήμουν 15 χρόνων. Και κάποιος μου είπε για το κομποσχήνι, δεν ήξερα με τότε, δεν λέγανε τέτοια πράγματα τότε. Που ούτε ομιλίες είχε για τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, κάποιος μου είπε για κομποσχήνι και μου είπε, γράψε σε αυτόν τον άνθρωπο στο Άγιον Όρο να σου στείλει ένα κομποσχήνι. Έγραψα κι εγώ, μοναχός Ιωσήφ Σπηλαιώτης, νέα ασκήτη Άγιον Όρος, του στείλα και 5 σελίνια. Ένα χαρτονόμενο 5 σελίνια τότε ήταν μεγάλη υπόθεση. 5 σελίνια. Αν μου στείλει ένα κομποσχήνι. Αλλά και ξέρω κι εγώ ότι ώσπου να πάει το γράμμα και να έρθει, θέλει 1-2 μήνες τότε στο Άγιον Όρος, μέσα της εποχής. Αφού περάσαν καμιά κοσαρκέρα μέρες, μου απάντησε ο γεροντάς και θεώρησα ότι θα μου απαντήσει και έπια μου και τα ριάλια μου. Και έγραψα ένα δεύτερο γράμμα που του λέω, δεν φτάνει που δεν μου απαντήσατε και δεν μου στείλε κομποσκήνη, φάτε μου και τα λεφτά μου. Φανταστείτε ανέδεια αν είχα, ανέδεια. Βέβαια μου απάντησε, το έχω το πρώτο το γράμμα, 3 Εντεκάτου του 75. Ήταν, όχι, τι 70, το 73, πριν την εισβολή, το 73. Λοιπόν, και μου στείλε ένα κομποσκηνάκι από το Άγιον Όρος, ωραίο πλεγμένο, αλλά πώς το έφερε ο πειρασμός, το χάσα. Το είχα μία ημέρα από τη χαρά μου και εγώ το πήρα, το έκαμε να ξέρω εγώ εκεί αυτά. Νόμισα ότι άγιασα από την πρώτη μέρα εκείνη. Το χάσα. Ό,τι και να έγινε, χάθηκε. Και τι έκανα, νομίζεις. Επία στο εκεί που πουλούν τα υδραυλικά και πουλούν αυτά τα. Θυμάστε, δεν ξέρω ακόμα αν είναι οι πτήρες. Είχαν κάτι αλυσίδες με κομπούθκια έτσι, τίκι μικρά. Λοιπόν, και πια και έβαλα ένα από εκείνο λίγο πιο μεγάλα κομπούθκια. Να μπορούσα να κάνω, αφού δεν ήξερα τι άλλο έπρεπε να κάνω. Και πια ένα από εκείνο το. Την αλυσίδα με το σιδερένια, με το νίκελ, πώς είναι εκείνο το πράγμα. Επίντωσα την εκεί στην άκρη, έβαλε και ένα σταυρουδάκι. Και ήταν το κομποσκήνι μου για 2 χρόνια περίπου. Ήταν το κομποσκήνι, είναι κάμια κομποσκήνι. Που ήταν το νυπτήρα. Να τώρα έχει που κάνουν κάτι ρολά που τραβούνται σκουρτίνες και με να κόψω κανένα με καμιά ψαλίδεση, ωραία είναι. Λοιπόν, κοίταξε, το θέμα δεν είναι τώρα ας πούμε, το κομποσχήνι, τι είναι. Εντάξει, έφερε στον άνθρωπο που τα Άγιον Όρος, έμπλεξε το, αφού τον μπλεξε, εσύ να μην μπλέξεις, πρόσεχε. Και λέγε την ευχή ταπεινά και απλά, αυτό έχει σημασία. Τώρα με τι κομποσχήνι θα την πούμε, δεν έχει σημασία μεγάλη. Την ευχή να λέμε, να μάθουμε και αυτό ζητά ο Θεός. Εκεί ο Αντώνης στο βάθος.
Χαίροντας σε σχέση με αυτό που είπατε, να παίρνουμε την ευθύνη για την κατάσταση των συνανθρώπων μας πάνω μας. Όμως ο ίδιος ο Χριστός που ήταν τέλειος, δεν μπόρεσε να επιδράσει σε κάποιους ανθρώπους. Εμείς σε όσα μέτρα και φτάσουμε.
Κοίταξε, σίγουρα δεν θα σώσουμε τον κόσμο εμείς. Ο Χριστός όχι δεν μπόρεσε, αν ήθελε μπορούσε, θα τους αλλάξει όλους. Αλλά δεν ήθελε να επέμβει στην ελευθερία του ανθρώπου. Και ενώ ο Κύριος προσευχήθηκε για τη σωτηρία όλου του κόσμου, εν τούτης εγνώριζε ότι δεν θα σωθούν όλοι. Γι' αυτό ήταν και ας πούμε οδύνη ας πούμε η πορεία του Κυρίου. Ναι, σίγουρα δεν θα θελήσουν όλοι να σωθούν και δεν θα θελήσουν όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό. Εμείς όμως πρέπει να προσευχόμεθα υπέρ όλου του κόσμου και υπέρ όλων των ανθρώπων. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην καρδιά του άλλου ανθρώπου μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι και το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου που θα φύγει η ψυχή του από τον κόσμο αυτό. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, δεν επιτρέπει την ευθανασία, τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών. Σου λέει, δεν μπορεί να αφαιρέσει ούτε ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή του άλλου. Μπορεί εκείνο το τελευταίο το δευτερόλεπτο να είναι σωτήριο. Μπορεί να πει ένα Θεέ μου, λυπήθουμε, συγχώραμε. Πώς εσύ του το αφαιράς. Λέει, να σβήσω το διακόπτη του ενεπνευστήρα. Μα δικαιούσε να το αφαιρέσει το τελευταίο του δευτερόλεπτο. Μα δεν καταλαβαίνει. Εσύ νομίζεις δεν καταλαβαίνει. Πού ξέρεις ότι δεν καταλαβαίνει. Μπορεί μέσα του να έχει διεργασίες που να καταλαβαίνει. Πεθανίσεις κατά αρκετών η ώρα τους.
Όμως δεν τον αφήνουν να πεθάνει.
Δεν τον αφήνουν να πεθάνει γιατί τον βοηθούν. Άμα έρθει η ώρα του, όσα μηχανήματα του βάλουν, να πεθάνει.
Ο καημένος ήταν ένας καλόγυρος που το σταυροβούνι. Παρακάλεσε με εμένα να του τα βγάλω. Πήγα τρεχάτη στο γιατρό. Έως που να πει ο γιατρός, βγάρτου τα, πέθανε.
Βλέπεις, εγκλήτωσε
εκεί που την... Ήταν η επιθυμία του. Να τα βγάλει και στρα, πέθανε, αλλά δεν τα έφκανε. Βασανίζουμε τους έτσι.
Μα δικαιούμαστε, άραγε. Μπορούμε εμείς να τους βρίσουμε το διακόπτη. Μπορούμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Ούτε να του διακόψουμε. Σίγουρα ταλαιπωρούνται. Σίγουρα βασανίζονται οι άνθρωποι. Αλλά ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να το αφαιρέσει?
Εγώ προτιμώ να μην μου κάνουν έτσι.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Να προσευχόμαστε να, ο Θεός να μας δώσει χρόνων μετανοίας και καιρών μετανοίας, όπως λέει, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. Αυτό να ζητούμε από τον Θεό και να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και όπως ο Θεός επιτρέψει. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να έχουμε εμπιστοσύνη.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις που έχω να σας κάνω. Το μεταξύ θα έχουμε και ακόμα μια συνάντηση, έτσι, στις 23. 22. Τέλος πάντων, όποτε είναι, εγώ δεν τα ξέρω τούτα τα μαθηματικά. Όποτε πέφτει, έχω μια Τετάρτη ακόμα πριν τα Χριστούγεννα. Και Πέμπτη πριν τα Χριστούγεννα, για τους νέους. Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις. Το Τμήμα Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αγίου Ιωάννου και οι Κατηχητικές Συνάξεις του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος σας προσκαλούν στο Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Πανηγύρι την Κυριακή 12-12 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το προάβλη της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Ελάτε να περάσετε μια μέρα με τα παιδιά. Είναι μια καλή προσπάθεια που γίνεται σε συνδυασμό με τους αστυνομικούς της γειτονιάς και με τις κατηχητικές συνάξεις στην αιωρία του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε, αν έχετε και παιδάκια ή αγκονάκια, πάτε να παίξουν εκεί. Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, η ώρα 15 είναι τώρα, είναι 3. 3 μέχρι 17, μέχρι 5. Δεν τα πονή ξέρω εγώ, το βάλω. Βάλτε ρε παιδάκι μου 3 μέχρι 5. 15, 17, 19, θέλω μου πρόσθεση και αφαίρεση να. Τέλος πάντων, 3 μέχρι 5, εδώ στην αίθουσα διαλέξεων της Μητροπόλεως θα γίνει μια ωραία, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση διάλεξης με θέματα, αφού είναι αντικαρκινικός σύνδεσμος Κύπρου, θα μιλήσει ο γιατρός ο Γιώργος Ορφανός, ο ογκολόγος, σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου, θα μιλήσει ο Ευτύχιος Χριστοφίδης που είναι κοινωνικό λειτουργός και είναι και πολύ καλό παιδί, είναι εδώ κοντά μας, παρουσίαση του νέου οικείματος του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου και των υπηρεσιών που προσφέρουν το δωρεάν προς τους καρκινοπαθείς, θα μιλήσω κι εγώ. Εάν θέλετε να έρθετε το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 3 με 5. Εισιτήρια μπορείτε να πάρετε στην έξοδο της αίθουσας και τέλος πάντων όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου. Είναι μια καλή προσπάθεια που γίνεται από τα παιδιά αυτά που είναι νέα και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Αν μπορούμε να τα ενισχύσουμε θα είναι καλό. Η κοινότητα νέων της Μητρόπολης ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε η κασετίνα με τους ψηφιακούς δίσκους της ημερίδας που οργάνωσε με θέμα «Γιατί Θεέ μου», μια προσέγγιση στο μυστήριο του πόνου που εισηγητής ήταν ο Μητροπολής Μεσογείας και Λαυρωτικής Νικόλαος. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε στις εξόδους της αίθουσας. Επίσης, οι κατηχητικές συνάξεις του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας Καθολικής ανακοινώνουν ότι το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και ώρα 5:30 μετά μεσημβρία σε αυτήν την αίθουσα θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των κατηχητικών συνάξεων και τα παιδάκια θα παρουσιάσουν θεατράκια, επαγγελίες, τραγούδια κτλ. Θα έχει και κλήρωση με πλούσια δώρα. Είσοδος ελεύθερη, καλείστε όλοι να τιμήσετε την εκδήλωση αυτή. Και επίσης η μαθητική κίνηση του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψωνα οργανώνει Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Πανηγύρι στην Κυριακή 19 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν διάφοροι άνθρωποι. Και θα γίνουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά. Εάν θέλετε, θα είναι χαρά τους να παρευρεθείτε. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ την Τετάρτη πριν τα Χριστούγεννα. Κάναμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.